Азаттыгын алысынан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсыздарбы. Кечки азаттыкты улантабыз. Студияда Төрөк Кулдоров. Кыргызстанда Алмазбек Атамбаев президент болуп шайлангандан бери эле коррупцияга каршы күрөш күчөтүлгөнүн айтып, бир топ иштер болуп атат. Бирок кандай конкреттүү жыйынтык бар? Алдыда муну түзөбөдө талкуулайбыз. Айта турган оюңуз болсо, бизге телефон чалыңыз. Студиябыздын номуру 31-61-63. Бүгүн 4-июнь, дүйшөмбү. Алгач күндүн башкы жаңылыктар менен Улан Алымкул тааныштырмакчы.
Рахмат, Төрөкул, саламатсыздарбы. Казакстанда жаңы жөн окуясы боюнча өкүмдү кузуу сотто башаламандык менен коштолду. 37 соттолчуга өкүм бүгүн Актау шаарында кузулду, бирок судья өкүмдү аягына чейин окуя алган жок. Азаттыктын казак кызматынын маалыматына караганда Айнек Досмон ичинде отурган айыпкерлердин айрымдары аны сындырууга аракеттенишсе, алардын залда отурган туугандары судьяны мобилдик телефондор жана башка буюмдар менен урушкан. Бир нече аял ээси үчүн жоготкон. Мындан улам судья сот залын өкүмдү аягына чейин окубастан таштоого ар кайсы болгон зордук, зомбулук, тополоң, бийлик өкүлүнө күч колдонуу, уурдоо, талап туруу менен коштолгон массалык башаламандык уюштурган деген айып коюлган 37 адамдын 12 төрттөн 7 жылга чейин кесилди, 16 шартуу соттолду, 3 акталды, 5 мунапыс берилди. Казак мунайчыларынын жаңы өзөндө биринчи айга сузулган иш таштоосу былтыр 16 декабрда кагылышы менен аяктап, коопсуздук күчтөрүнөн 16 адам мерт болгон. Бишкекте кыргыз-тажик чек арасы такталууда. Эки өлкөнүн эксперттик топторунун бул жолку сүйлөшүүсү бир аптага созулат.
Биздин позициябыз баягыда 58-59 жылга негизги документ катары иштейбиз. Алар болсо өздөрүнүн позициясын баягыла 24-25 жылкы позицияда туруп атышат, бирок эки документ менен дал келген жерлерди азыр тактап жаза беребиз. Ошондой деген сүйлөшүүгө келдик азыр.
Деди Азаттыкка кыргыз өкмөтүнүн чек аранын делимитациялоо жана чек ара аймактарын өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Курманбай Искандаров. Кыргызстан менен Тажикстан чек арасынын узундугу 971 чакырым, анын 471 чакырымы талаштуу жер экендиги айтылып келинет. Иран жана МАГАТЭ апта соңунда кайрадан жолуга турган болду. Атом энергетикасы боюнча эл аралык агенттиктин башчысы Юки Амана бүгүн Венадагы жыйында алардын эксперттерин Парчин аскердик жайына кирүүсүн тезирээк камсыздоого Иранды чакырды. Мен Иранды анын өзөктүк программасы тынчтык максатты гана көздөрүнөрлүк коомчулукту ишендирүү үчүн өз милдеттенмелерин толук аткаруу багытында кадамдар жасоого үндөйм, деди Амана. Тегеранын алыс эмес жайгашкан Парчин аскердик жайы МАГАТЭ Иран өзөктүк курал программасын жашыруу үчүн пайдаланып жатабы деп шек санайт. МАГАТЭ ага киргизүүнү биринчи айдан бери талап кылганы менен Иран буга жол бере элек. МАГАТЭ Иранды 8-июндагы жолугушууда кызматташтык боюнча жаңы келишимге кол коюуну сунуштоодо. Евробиримдик менен Орусия Анандын планы Сириянын жарандык согуштан качуусунун эң жакшы мүмкүнчүлүгү деп эсептешет. Тараптар мына ушундай орток пикирге келгендигин бүгүн Санкт-Петербургтагы саммитте Евробиримдиктин президенти Херман ван Ромпей билдирди. Анын айтымында Орусияда Евробиримдикте Улуттар Уюму менен Араб Лигасын чабарманы Кофи Анандын планы Сирия үчүн жарандык согуштан качуунун эң жакшы мүмкүнчүлүгү деген ойдо. Жакында Хула шаарында 100 ашуун адамдын өмүрү кыйылгандан кийин Сирия өкмөтүнө каршы катаал чара көрүү чакырыгын колдогон үчүн Батыш Орусияны сынга алган. Сирия бийлиги Хулада кыргын үчүн террорчулар жоопкер десе, оппозиция жана активисттер муну өкмөткө жан тарткан күчтөрдөн көргөн. Машууга бара жаткан Кытай аскерлери Кыргызстан аркылуу өтүүдө. Шанхай кызматташтык уюмунун Тажикстанда турган машуусуна катышуу үчүн Кытай өзүнүн аскерлерин жана курал жарагын Кыргызстан аркылуу алып өтүүдө. Бул тууралуу бүгүн коргоо министрлигинен кабарлашты. 4-5 июнда кытайлык аскерлер Эркештам, Сары таш, Гүлчө, Кызылкая, Баткен, Исфана маршруту боюнча өтөт. Колондода 48 көчмө техника, 6 артиллериялык курал, 22 жүк ташуучу жана атайынына 6 тигучак бар. Кытайлык колоннанын коопсуздугун кыргыз аскерлери камсыз кылууда. Тынчтык миссиясы 2012 машыгуусу 8-14 июнда Тажикстан аймагында өтөт. Төрөкул.
Күндү мына ушундай башкы жаңылыктар менен Улан Алымкул тааныштырды. Сизге чоң рахмат. Кабарларды Азаттык чекит кежи сайтыбыздан кеңири окуңуздар. Эми синоптиктердин кабары 8-июнга чейин республиканын туу электеринде нөшөрлүү жаанга байланыштуу сел жүрүшү, ойдун жерлерди суу капташы мүмкүн, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт. Эртең түнкүсүн Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде гана өткүнөтүп күн күркүрөйт, бийик тоолуу аймактарга катышат, бирок калган аймактарда жаан чачын болбойт. Аба ырайы тууралуу кеңири маалыматты да Азаттык чекит кежи сайтыбыздан таба аласыз. Бүгүн биз 4 ай мурда башталган коррупцияга каршы күрөштүн азыркы абалы тууралуу талкуулайлы деп чечтик. Коррупцияга каршы күрөштүн абалы кандай? Сизде да айта турган оюңуз же сурооңуз болсо, Азаттыктын Бишкектеги студиясына ушул мүнөттөрдөн баштап чалсаңыз болот. Номерубуз 31-61-63. Түз ободогу талкууну Бишкектеги студияда Бурулкан Турдубек кызы жүргүзмөкчү. Саламатсызбы, Бурулкан?
Саламатсызбы, Төрөкул. Кайрылуу кеч, урматтуу угармандар, мен телефон номерду кайра даяр жолу кайталап коеюн: 31-61-63. Ошондой эле коноктор студияга келип отурган коноктору тааныштыралы. Бүгүнкү конокторубуз Жогорку Кеңештин укук тартиби, коррупцияга каршы күрөшүү комитетинин төрагасы Туратбек Мадылбеков, башкы прокуратуранын коррупцияга каршы күрөшүү башкармалыгынын башчысы Темирбек Бекмамат уулу жана антикоррупциялык ишкер кеңештин төрайымы Нурипа Муканова келип отурушат. Кош келиптирсиздер, урматтуу коноктор. Анда биз ушул талкуубузду дароо эле баштайлы. Ушу мурдагы аптада чакырылган коргоо кеңешинде коррупцияга каршы күрөш солугун болду деп ушул антикоррупциялык кызмат, ички иштер министрлиги, башкы прокуратура жеткиликтүү иштебей жатат деген бир баа берилди. Мындай баа канчалык негиздүү? Мен адегенде ошо башкы прокуратуранын өкүлүнө суроо берсем деп турам. Эгер чын эле иш солугун болуп жатабы? Эгер ошондой болсо, ага эмне себеп болуп жатат? Кечиресиз, Темирбек мырза.
Саламатсыздар, рахмат суроого. Эми биздин мына статистикалык көрсөткүчтөрдү алсак, чыныгында коррупцияга каршы күрөшүү күчөтүлүп жатат. Былтыркы ушул эле 5 айдын көрсөткүчүнө караганда көбүрөөк иш козголду, көбүрөөк текшерүүлөр жүргүзүлүп жатат. Бирок ошонун баардыгы чыныгы айтканда азыркы кезде, азыркы мына мезгилдин талабына жооп бербей жатканы аны моюнга алыш керек. Бирок жумуш жүрүп атат. Буюрса эми биздин баардык мамлекеттик укук коргоо органдарынын, прокуратура баш болушу, биздин надзордук орган катары баардыгыбыз күчтөрдү бириксе, мен ойлойм, ушу иш алдыга жүрүштүү болот депчи. Мисал үчүн азыркы кезде 5 айдын ичинде 456 иш козголду. Бүт укук коргоо органдарынын тарабынан бул коррупция тууралуу кылмыштар боюнчачы. Анын ичинен 357 прокуратурага козгоду. Калганын бул иштер азыр көбү тергөө учурунда, кээ биркилери сотко кетти, кээ биркилери токтоп турат. Бирок баардыгынын жыйынтыгы мен бул болот.
Албетте, бирок ошол эле мезгилде жыйынтык чыкпай калып атат, иш козголот, бирок андан ары логикалык аягына чыкпай калган учурлар көп болуп жатат деп атат. Ушундай дооматтарга макулсузбу? Эгер макул болсоңуз, ага эмне таскоо болуп жатат? Кыскараак жооп берсеңиз.
Азыркы кезде мисалы үчүн 135 иш сотко кетти. Ошонун баардыгы эми бул 1/3 азыраак болуп атат. Ал действительно оорунду бар ушундай сөздүн. Бирок эми тоскоолдук эми бул баягы азыркы тергөөнүн сапаты дагы буга дагы бир неме болуш керек деп ойлойм. Бирок аны күчөтүүгө потенциал бар. Аны иштетүүгө ал бизден эле
рахмат сизге. Рахмат бизге. Азыр калган коноктурго сөз бергиче биздин угарманыбыз чыгып калды, а кайра үзүлүп калган экен. Анда улай берели. Коргоо кеңешинде негизи президент Атамбаев тиешелүү тармактар өңчөй уюштуруу иштери менен алектенип буйдалып жатат. Экономикалык кылмыштуулук боюнча кызмат түзүлүп бүтө элек, антикоррупциялык кызмат күрөштүн жаңылтмаларын таба элек, өкмөт болсо тиешелүү мыйзамдарды убагында жогорку кеңешке бере элек деген сыяктуу бир аргументтерди келтирди да. Кандай дейсиздер, эмне тоскоол болуп жатат бул иштерге? Туратбек мырза, сиз же болсо Нурип айым?
Эми мен айтып кетейин башында, мына азыркы кезде коррупцияга каршы күрөшүү бир топ биздин укук коргоо органдарынын астында түзүлгөн. Мурда эле мисалы башкы прокуратурада, ошондой эле ички иштер министрлигинен да, анан мурда каржы полициясы, азыр ал кызмат азыр жок. Ошондой эле кийинчерээк дагы Алмаш Шаршенович Атамбаев өзү баягы президент болгондо инаугурациясында айткан сөзү бар элдин астында. Мен негизги эң негизги багыттардын бири болуп бул коррупцияга каршы күрөшүү деп, ошонун негизинде өзүнүн указы менен жанагы улуттук коопсуздук комитетинин астында коррупцияга каршы күрөшүү кызматын ачкан болчу. Мына ошондон бери азыр мынакей 5 ай болду, 5 айдын жүзү бүтүп. Бирок кандай иштер аткарылып атат? Мына азыр эле мен биякта башкы прокуратуранын Темирбек айтып кетпеди, башкы прокуратуранын кызматы сан жагынан туура, сан жагынан алып келгенде көбүнчө укук коргоо органдары сан менен салыштырып айтышат да, дайыма отчет бергенде дагы элдин астында болобу же болбосо ошол өкмөттүн астында болобу, бирок негизги бизде эл эмнени күтүп атат, кандай багытта иштеш керек эле. Анткени акыркы 10 жылдан ашык бизде көп мекемелерибизде ар бир отраслдарда коррупциялык схемалар менен иштеп келишкен да. Ошол эле коррупционер да белгилүү негизинен кандай элдин астында айтып жүрөт да. Жана эле мынакей биз чиновниктер айтпайбыз, муну жөнөкөй эл да билет азырчы. Ошон үчүн мен айтат элем, негизги багыттарын булар негизинен тандап алыш керек. Биз дайыма эле айтабыз, бул коррупция деген деле эмне деп. Коррупциянын өзүнүн түшүнүгү бар да, ошону биз жакшы билип алсак дегенде, болбосо тиги пара алган жеринен кармаса эле ошону коррупция деп дагы биз санын көбөйтүп жиберип атабыз. Мына ошондон алыс болушубуз керек.
Эми урматтуу Турапбек мырза, ушул түшүнүктү тактоочу мыйзам барбы? Так,
бизде ал жерде так жазылган. Өзү биз 2003-жылы ошо коррупцияга каршы күрөшүү мыйзамында да так жазылган. Ошондой эле бизде кылмыш кодексинде 303 берене бар мисалы, мына ошолордун негизинде. Бирок 303 берене өзү көп иштебей келатат да.
Мен кечиресиз, ушу Нурпайымга суроо берейин деп атам да, ушул байкоочу көп мониторун жүргүзүп жүрөт. Нурпайым, эмне үчүн ушул берене иштебей жатат сиздин оюңузча?
Бул берене иштебей жатканы деген ушул берене боюнча кылмыш ишине кылмыш мындай жок да. Генпрокуратура же МВД же Финполдун алардын ушул берене менен козголгон кылмыш жок. Анан ал кылмыш болсо дагы, вот канча жылдан бери, 2003-жылдан бери былтыр ушул берене менен 4 иш козголгон да. Бирок ошо 4 иштин бирөөсү дагы сотко келип ошол берене менен сотто деген чечим чыгарылган жок. Ошон үчүн деген бул беренен иштебейт деп айтсак болот да.
Эмне үчүн ушул далилденбейт болду экен? Азыр биздин байланыштуу угарманыбыз турат, ушундан кийин жооп тугалы адеген угарманыбызда сөз. Сиз байланыштасыз, урматтуу угарман. Биздин байланыш кайрадан үзүлүп калды көрүнөт. Ушул эмне себептен коррупция жөнүндөгү берене иштебей жатат? Бул көп жылдардан бери эле коррупцияга каршы күрөш мондай чабуу баштала элеке чейин деле айтылып келет деле да. Бул далилдөөнүн оор болгондугунан түшүнбү, же дагы эле коррупцияны коррупция калкалап атабы?
Бир четинен укук корголор айтат, бул далилдөө аябай кыйын депчи. Далил дегенге мындай бүт бардык доказательстволор жок депчи. Бир четинен деген ушул коррупция эмне деген ушул мыйзамда так жазылса дагы, бул деген мындай ошону деген тактап бергенге аябай кыйын болуп атат да. Анан 2003-жылдагы жанакы закон ал иштебейт. Эмне дегенде как раз ошол закондо деген бул коррупция эмне деген определениясы берилген да. Бирок бул определение бүт эл тарабынан конвенционго мындай келбейт да, жараша келбейт.
Рахмат. Нурпайым, бизге байланыштуу угарманыбыз күтүп калды. Сиз байланыштасыз, айта бериңиз.
Саламатсыздарбы?
Саламатсызбы?
Меймандарыңызга суроом бар эле, Өзгөнжан Кадырбаевдин.
Айтыңыз.
Коррупция менен күрөшүү деген терминдин өзү туура эмес деп ойлойм. Коррупция менен мамлекет күрөшөбү?
Ким күрөшкөн?
Күрөшүү деген сөз бул эки тең салмактуу адамдар күрөшүшөт, мушташышат, бокс ойнойт, волейбол ойнойт. Терминдин өзү туура эмес, бул биринчиси. Экинчиси, жыгылып калса эмне болот коррупциядан?
Жакшы, сиз сурооңуз түшүнүктүү болду окшойт. Кимиңиздер жооп бересиздер?
Эми коррупция менен каршы күрөшүү деген бул негизинен термин туура эле нерсе. Ал эми ошол берене туурабы, туура коюлганбы, бул экинчи маселе болуп эсептелет да. Анткени ошо менен баягы 303-чү беренени коюп күнөлүү деп табыш үчүн ал жерде бир канча ага чейинки беренелер менен бир канча кишинер тартып келиш керек да. Коррупция дегенде негизинен бир канча кишинин ортосунда жогору жакта чоң чиновник менен ылдый жакта аткарууга чейин отуруп сүйлөшүп негизинен өздөрүнүн иш максаттарын ашыруу үчүн бул жерде бир канча чиновниктер катышат да. Ошон үчүн бул жерде баягы тергөө учурунда өзүңүздөр билесиздер, биздин дагы кээ бир мыйзамдарыбызда мындай жетишпеген жактар бар да. Ошон үчүн биз ошону азыркы мыйзамга биз сөзсүз түрдө киргизип кетишибиз керек да. Анткени бирин бирин калкоо дейт, же болбосо тергөө учурунда башында берет дагы кийин кайра өзү артка берип коет ошо берген биринчи көрсөтмөлөрүн баарын. Анткени ортодон дагы кишилер, адвокаттар да сүйлөшөт жана башка бир чиновниктер да кийлигишип ошонун негизинде жанагындай өзүнүн максатына жетпей келатат да. Биз кийинки мыйзамдарга биз сөзсүз түрдө киргизебиз.
Рахмат. Байланышта дагы бир угарманыбыз бар экен, өзүңүздү тааныштырып анан кыскараак айтсаңыз пикириңизди же сурооңуз болсо.
Алло, саламатсыңарбы?
Айтыңыз.
Мен Тайчубасов районунан чалыптамын. Мен Аман уулу Саматмын да. 2008 жылы ушул биздин айылдан Өмүрзаков Бактияр Курманбеков соттолуп кеткен да, өлүм боюнчачы, бирөөнүн өлүмү боюнча. Жайлы районуна келип соттоп туруп жок соттоп жүрүшкөн аны. Ал болсо ушунча абакта турат да. Биз свиданкага барып антибинди байланыштырабыз, ал баган менен эч кандай далил жок, аны соттошсо кандай иш болот?
Бул коррупция бар деп ойлойсуз мындай?
Бар, ал жерде кеткенде.
Рахмат, түшүнүктүү болду. Азыр биз Темирбек мырзадан жооп күтөлү. Темирбек мырза, кандай дейсиз? Мындай фактыларды айтып жүргөндөр биздин угармандарыбыздын арасында көп эле да негизи.
Эми ал ар бир иш боюнча өзүнчө караш керек. Ал иштин жагдайларын, далилдерин топтолгондорун. Эми неме болсо бул иш боюнча бир конкретный айтса, бул боюнча өкүм чыккандан кийин соттун өкүмү өзүңүз билесиз, күчүнө киргенден кийин аткарууга сөзсүз түрүндө жатат. Ал эми ал киши макул болбосо, биринчи мына бизде соттун 3 инстанциясы бар: райондук, облустук, анан кийин жогорку сот. Ошолордун баардыгына кайрылууга укуктуу. Ал ошол жардам бербесе, жаңы жагдайлар боюнча өндүрүш деген дагы түшүнүк бар, ошол менен кайрылып прокуратурага кайрылса болот.
Рахмат. Азыр дагы бир угарманыбыз чыкты. Саламатсызбы? Сиз байланыштасыз, өзүңүздү тааныштырып айта бериңиз.
Саламатсыздарбы?
Саламатсыз, айтыңыз.
Мен алыскы Өзгөн районунун Жалпактар шаар өкмөтүнөн чыгып жатам. Ушу коррупция деп атасыздар да, ушу коррупция баардык эле чиновниктерде болуп отурбайбы? Кантип жоесуздар? Ушу алар бирини бири бир туура эмес, бирини бири өлтүрүп коюшуп атпайбы? Бошотуп отурса анан коррупция жоголобу?
Бул жерде Нур апайым, сиз жооп бересиз го дейми?
Жок, бул суроого деген прокуратура жооп бериш керек да. Бирок менин айткым келгени мурунку айткан суроодо бул коррупция каршы ким менен күрөшүш керек депчи. Ошол суроо аябай туура келип чыгып атат да. Эмне дегенде, вот коррупция деген мындай эки тармакта бар да. Бир тармак это мурунку азыркы эски законодательный рамка боюнча бул деген исполнительная власть да, айтып атканда өкмөттө да, өкмөт ар бир чиновник ушундай коррупционер болуп атат депчи. Ошону деген өкмөт менен ким күрөш керек да, ушул биринчи вопрос. Экинчи вопрос, ушу жаңы конституция алынгандан кийин жаңы правовое поле дейт э. Ошо жаңы правовое поле боюнча коррупция деген ушу жаңы алынып аткан мыйзамдардын ичинде уже кирилип койгон да. Ошону менен ким күрөш керек? Вот ушул эки суроо келип атат да. Анан үчүнчүсү, биз деген ошо чын эле күрөшүп атабыз да. А бирок алдын алуу деген да бар да коррупциянынчы. Ошо алдын алуу менен ким азыркы заманда, ошо азыркы күндө ошо алдын алып, ошо коррупцияны алдын алып атат? Ошол дагы суроо келип чыгып атат да.
Бул жерде ушул жерден улам айтайын деп атам. Угарманыбыз бар экен, жооп берип коелу. Айтыңыз.
Кыскараак.
Саламатсызбы?
Мен Курманбек Бишкектен.
Айтыңыз.
Мен бул коррупциянын жакшы күрөш жакшы жүрбөй атканын себептери көп болуш керек. Анан мен бир нерсе мына тиги Туратбек Мадылбековго суроо бергим келет да. Бул бирден бир себеби да, бир себеби деп ойлоймун да. Бул коррупцияга өкмөттө депутаттардын арасында бар жерде мурдагы коррупционерлер аралашкан баягы иллюстрация болгон эмес. Ошойдон аралашып жүрөт, алар тоскоолдук кылып атат болуш керек. Мына ошого карата мен Мадылбекке мындай суроо бергим келет да, мына ушул атам экен фракциясы жанагы Исхак Приматов боюнча көтөрүп анан кийин эчтеке ишке чыкпай калды. Эми ушинтип отурса кантип ишке ашат? Эч убакта ишке ашпайт да. Каршылаштар көп да. Анан мен ошондо бир суроо бергим келет да, Мадылбек элге түшүндүрүп койсо элге. Мына мындай айтып атат. Исхак Приматов деген Кытайдан мурда иштеп турганда абордуны сатып алыптыр. Андан кийин келгендер келип алып тактап эки эсе үч эсе арзан экен. Ошону соттон далилдеп койгон болчу менимче. Ушундай болуш керек. Эми анан бир экинчи суроо. Жанагы бензинди 30 сом болуп атканда 8 сомдон сатыптыр дейт. Бул да туура эле туура дейт. Эми ошону бир элге түшүндүрүп айтып
койсоңуз. Рахмат сизге, түшүнүктүү болду сурооңуз. Тарабек мырза, кыскараак жооп берип койсоңуз. Бул эми коомчулукта айтылып эле жооп берилип эле жүрөт, ушинтсе дагы бир жолу.
Туура, бул 2010 жылдан бери ушинтип келе атат. Азыр мынакей 2 жылдын жүзү болуп калды. Биз аягында келип мынакей ата мекен фракциясы, башка прокуратура ушуну баягы бизге келген материалдардын баарын тең биз бергенбиз топтоп туруп, анан алар дагы иш козгоп тергеп, аягында ошо жогорку кеңешке өздөрү алып келген. Анткени депутаттын өзүнүн кол тийбестиги укугу бар да, ошону алып бергиле депчи. Анан мынакей биз ата мекен фракциясы негизинен жалпыбыз менен биз ошол башкы прокуратуранын суранычын колдоп бергенбиз, ал эми башка биздин көпчүлүк депутаттар аны колдобой койгон, жетишсиз материал болду депчи. Бирок мен мындай караганда айтат элем, ал жетишсиз болобу, жетишсиз болобу, ар бир депутат өзүнүн аброюн сактап, ал сурабастан эле өзү суранып туруп барып ошо тергөө процессине катышып өзүнүн ак экенин же калп экенин аны тактап берсе, ал жерден такталбай калса соттон дагы өзү барып туруп ак экенин же кара экенин өзү ошол жерден далилдөп алмак да.
Ага, рахмат. Менде эки суроо бар. Азыр биринчисин айтайын, бул жанагы коррупциянын жалпы маданиятка айланып кетиши боюнча азыр көп эле айтып атышат. Ушуга байланыштуу болгон чыгар балким, бир мыйзам долбоорун өкмөт кече жакында талкуулап жактырган экен. Бул маалымат берүү же кыргыз тили менен айтканда ушу баканооздук жобосу камтылган экен. Ушул жерде ал коррупциялык иштер боюнча маалымат бергендерге ошол табылган каражаттын 20% берүү жөнүндө. Ушул жол аркылуу коомчулукту коррупцияга каршы күрөшкө жапыр тартуу мүмкүнбү? Барыңыздарга суроо.
Мен ойлойм, бул мыйзамды биз талкуулап кабыл алсак бул өзүнүн кандайдыр бир жыйынтыгын берет. Бирок ушул жерде азыр өкмөт тарабынан даярдалып атканда ар бир өзү ачык чыгып берсин деп атат ушундай маалыматтарды. Анткени өзүнүн башында турган начальниктеринин, жол үстү жетекчилеринин кылган иштердин баардыгын астындагы иштеп аткан өзүнүн кызматкерлери жакшы билет депчи. Ошол себептен ошондой жана мыйзамды кабыл алып, анан ошол как баягы поширение катарында кетип атат да. Анан мен айтат элем, ошол жерде эгер көпчүлүгү коркуп кандай да бербеши мүмкүн, ошон үчүн биз өзүбүз кайсы жерге укук коргоргонуна кайрылса, ошол жерден кандайдыр бир секретный бир жашыруун түрүндө аны кабыл алып, бит данныйларын алып, бирок ал адамдын негизги псевдоним менен чыкса ошо туура болот го деген менде ой бар да.
Ошондо Темирбек мырза, рахмат сизге. Темирбек мырза, сиз кандай дейсиз, ушул зарылбы ушул мыйзам? Коомчулук катыша алабы?
Албетте, азыркы учурда зарыл деп эле ойлойм мен деле өзүм.
Ишке ашарына ишенесизби ушул? Себеби азыр билесиз да эми, тууганчылык, уруучулук дегенде күчтүү бир жагынан, экинчи жагынан жанагы Турапбек мырза айткандай баягы көз карандылык деп койчу эле, начальство жетекчи анан орун басар деген сыяктуу да.
Бул дагы жок, бул дагы көтөрүлүп аткан маселе туура деп ойлойм. Анан бир жагынан демек мыйзам бар, мурда кабыл алынган баягы процесстердин катышуучуларын коргоо жөнүндө деген мыйзам бар. Ал мыйзам деле азыркы кезде жакшылап иштебейт, себеби механизм, ишке ашыруунун механизми жок да. Ошон үчүн бул жаңы кабыл алып аткан мыйзамды, механизмди ойлоп таап, кандай практикада колдоно турган жоболорун тактап берсе ошондо жардам берет.
Нур апайым, сиз кандай дейсиз, ушу психологиялык жактан кыргызстандыктар даярбы? Эми бул башка өлкөлөрдө бул практика экен, бирок бизде мындай баканооз деп баягы тескери маанисинде түшүндүрүлөт эмеспи?
Биздин культура боюнча, сознание боюнча элибиз, өзүбүз элибиз даяр, бирок деген бул деген мыйзам, бул өкмөттүн ичиндеги кишилерди бири тазалап чыгыш керек деп ошо үмүт менен ушул мыйзам кабылданып аткандыр. Бирок мен ойлойм, мындан башка дагы бул мыйзам иштейби иштебей бул деген убакыт көрсөтөт да. Бирок деген ойлойм, мындан башка жаңы дагы подходторду, жаңы дагы эмелерди Кыргызстанда таап чыгыш керек да, алып чыгыш керек. Эмне дегенде биз деген только вот мол бир мыйзамды киргизип койсок ошол иштейт, анан коррупция жоголуп кетет деген бул туура эмес, ишеним да. Экинчи жагынан бизден мурун эле калган телефонный право деген бар. Ошо телефонный право азыр деле иштейт укмуштай сонун. Эмне үчүн соттор ушундай чечим чыгарып атат? Эмне дегенде депутаттар деле килишет ошо соттун эми чечимдеринечи. Ошон үчүн деген бул деле бир коррупциянын бир эмеси тармагы. Анан бизде деген бөлөк өлкөлөрдө мындай провокация деген бар да. Провокация на дачу взятку, провокация на вымогательство дегенчи. Ушу бир эмес, эки мыйзам, үч мыйзам, төрт мыйзам алып чыгыш керек да, анан эң негизи ошол мыйзамдар кандай иштейт, ошону аябай так көзөмөлдөш керек.
Рахмат Нурпайым, азыр дагы бир суроодо ушул жанагы чиновниктерди, мамлекеттик кызматкерлерди кантип жазалаш керек эгер алардын күнөөсү далилденсе да. Мисалы, Назарбаев ушу жума күнү Таразда өткөн жыйында коррупциячы мамлекеттик кызматкерлер аеусуз жазаланат деп айткан экен да. Ушундай эле билдирүүнү мисалы Атамбаев деле бир нече жолу айтты, түрмөгө отуруш керек деген сыяктуу. Анан ушул эки инкылапты кечирген, саясатташкан Кыргызстандын коомчулугунда бул же тигил көрүнүктүү ишмерде коррупциялык иштер үчүн кылчактабай жазаланган бийликтин бүгүнкү бийликтин эрки жетеби? Анын үстүнө жана тууганчылык деген маселе бар. Ушундай шартта биз жанагы ак жакачан деп жүрөбүз, галстукчандарды. Эгер коррупциялык иштер далилденип ошо шек чоң өтө шийне турган шек болсо, кантип жазалоонун кандай механизмдери зарыл? Бир эки ооз сөздөн айтсаңыздар.
Эми чиновниктерди кантип жазалоошу мүмкүн? Значит, чиновниктерди биринчиден биз дагы мыйзамдарды өзгөртсөк деген ой бар да. Мынабу экономикалык кылмыштар боюнча бир канча миллиондогон акчалардын баарын жеп алып, анан иш козголгондо ошону төктүртүп, анан дагы мыйзамга киргизип койсок, сен мынакей ушул жазага кылмыш ишиң үчүн сен 10 жыл аласың. Мынакей ушул жерде мыйзамда көрсөтүп турат. Же болбосо экинчи альтернативный варианттын ошо 10 жылдын ордуна сен 10 миллион дагы төккүн деп мамлекетке кайра ошону алып келсек,
бул Орусиянын үлгүсүндө дейсиз э?
Ушундай кылсак бул жакшы эле болот экен да. Анткени бизде азыр түрмөгө батпай кетти. Мындай анализдеп карап турган болсоң, ошол жана чоң чоң кылмыш жасаган иштердин баары тең көп болсо 1 жыл 2 жыл отуруп алып эле анан кетип калып атат да. Тиги акчасын да төкпөйт, же болбосо өзүнүн баягы кесилген мөөнөтүнүн аягына чейин отурбай чыгып кетип атышат.
Чыгымды алып келип атат э.
Ошон үчүн өкмөткө көп чыгым алып келип атат.
Темирбек мырза,
наоборот, жанагындай кылсак жакшы болот деп ойлойм.
Рахмат сизге.
Анан кийин определенный дагы ошо соттун чечими менен 6 жылгабы, 5 жылгабы же 7 жылга өкмөттүк жумушка келбейсиң деген чечим чыгарып коюш керек. Ошондо туура болот болуш керек.
Темирбек мырза, мындай мисалы сиз көп иштерди карап жүрөсүз, эми бул ушундай фактылар болуп эле жатса керек, орточу болгон арача түшкөндөр жок деп айта алсаңыз керек, кандай дейсиз?
Жок, андай бар, эми ал көрүнүмү белгилүү болуп эле турат. Эми бирок мынаны жазалоо боюнча Туратбек мырза туура айтып атат, бул камакка алуудан сырткары дагы мына зыянды толуктоо, кайра төлөтүп, андан сырткары ошол кылмышкердин мына кызматтык киши, бул жерде эми коррупциянын субъекти кызматтык киши болот көбүнчө, ошонун бүт баягы мыйзамсыз түрүндө топтогон мүлкүн тактап аны мамлекеттин эсебине өткөрүү деген бул чоң нерсе. Ошол бул дагы бир жазанын бир чоң түрү деп ойлойм да.
Рахмат сизге, Нурпайым.
Мен генпрокуратура менен Турат Мадылбековичтин сунушуна кошулам. Ушу жаңы долбоорго жана коррупция менен күрөшүү турган долбооруна ушул жаңы нормалар сунушталганда ошо депутаттар тарап жагынан ушу норма сунушталганган ошо мүлктү жанакы зарплатасына да канча зарплатасына канча мүлктү ала алат, бүгүнкү күндө канча мүлктүн ээси болуп чыгат, ал өзү эмес, ал деген эң жакын туугандары, допустим балдары, ата энеси, ошонун баарын деген изилдеп ошону деген карап декларациясы менен эмелеп туруп, анан ошол мүлктү деген кайта бюджетке государство кайта бериш керек.
Рахмат сизге. Биздин убактыбыз соңуна чыгып баратат. Биз бүгүн коррупцияга каршы Кыргызстанда күрөштүн азыркы абалын талкууладык. Ага биздин студиябызга келип Жогорку Кеңештин укук тартибий коррупцияга каршы күрөш комитетинин төрагасы Туратбек Мадылбеков, антикоррупциялык ишкер кеңештин жетекчиси Нурипа Муканова жана башкы прокуратуранын коррупцияга каршы күрөшүү башкармалыгынын башчысы Темирбек Бекмамат уулу катышты. Биз байланышка чыга албай калган, микрофон жетпей калган угармандардан кечирим сурайбыз. Берүүнү мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым. Кезек кайрадан Прагада. Төрөкул.
Чоң рахмат, чоң рахмат Бурулкан. Азаттыктан буга чейинки арай көз чарай талкууларын сиз Азаттык ЧКТКЧ сайтыбыздан таба аласыз. Эми дагы бир сааттан кийин, кеч саат 8:00 жолугушабыз. Ал эми кечки саат 9:00 коомдук телеканалда Азаттык плюс телепрограммабызды көрүүнү унутпаңыздар. Бүгүн 4 июнь дүйшөмбү, сиздер менен Төрөкулдор бирге болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.